του Καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στις ιστορίες του Καναπέ σήμερα, Τρίτη 1 Ιουνίου. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Επιστροφή στην εκπομπή ξανά μετά από την απουσία μου την προηγούμενη Πέμπτη από την εκπομπή. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες μέχρι τις 2. Με ένα άκρος καλοκαιρινό τραγούδι ξεκινήσαμε την εκπομπή αυτή, την οποία ακούτε ζωντανά στους 93,6 χιλιόκλους στα FM μέσω διαδικτύου από την εφαρμογή ή το site radiomax.gr ή από τις διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικού ραδιοφώνου. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή με διάφορους τρόπους, τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2551-08530 ή να βρείτε όλους τους ηλεκτρονικούς τρόπους μέσα από το site της εκπομπής ιστορίες.pro στο web, μαζί με τα διάφορα θέματα της κάθε εκπομπής, καθώς και παλιότερες εκπομπές που μπορείτε να ακούσετε κατευθείαν μέσα από το site ή να τις κατεβάσετε στο κινητό σας για να τις ακούσετε όποτε θέλετε εσείς. Για σας που ακούτε πρώτη φορά την εκπομπή, η Ιστορίες του Καναπέ είναι ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 εδώ από το Maximum FM στην Αλεξανδρούπολη. Η εκπομπή είναι ένα περιοδικό ουσιαστικά, χωρίζεται σε ημίωρα. Έτσι, στο πρώτο ημίωρο έχουμε τις ενότητες σαν σήμερα και τα γρήγορα νέα. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο που δεν είναι στην κορυφή της επικαιρότητας. Στο τρίτο ημίωρο έχουμε το κεντρικό θέμα της εκπομπής και στο τέταρτο συνήθως έχουμε πια, έχει αλλάξει, έχουμε ένα συμπληρωματικό κεντρικό θέμα ή κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την επικαιρότητα. Ξεκινάμε λοιπόν με την ενότητα σαν σήμερα. Σήμερα δεν γιορτάζει κανένας. Σήμερα όμως είναι η Παγκόσμια ημέρα γάλακτος και η Παγκόσμια ημέρα γονέων. Γιορτάζουν και οι δύο, έτσι, όχι η ημέρα της μητέρας ή του πατέρα, είναι και οι δύο. Σαν σήμερα το 1495 είναι η πρώτη και καταγεγραμμένη αναφορά για την παραγωγή σκοτσέζικου ουίσκι που γίνεται από τον μοναχό Τζον Κορ. Το 1967 κυκλοφορεί το αριστερομαντικό άλμπουμ των Beatles, το Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band. Το 1973 η Χούντα των Συνταγματαρχών προχωρεί στην κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα και στην εγκαθίδρυση Προεδρικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας με συντακτική πράξη του Υπαργικού Συμβουλίου. Την ίδια χρονιά επίσης υπογράφεται η Συμφωνία Σύνδεσης Κύπρου και ΕΟΚ. Το 1998 δημιουργείται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με έδρα τη Φραγκφούρτη. Q Και όσον αφορά στα γενέθλια, σαν σήμερα το 1926 γεννιέται η Μέρλιν Μονρόε, η Αμερικανίδα ηθοποιός που πέθανε τον Αύγουστο του 1962. Λοιπόν, και με την ενότητα σαν σήμερα, πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με τα νέα από το μέτωπο του κορονοϊού. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα 31 Μαΐου, 1007 νέα κρούσματα κορονοϊού, 41 θανάτους και 481 διασωληνωμένους ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 151, έχουμε μια πτώση περίπου της 25% και εξήλθαν λόγω ίασης 82 συνάνθρωποι. Τα τεστ που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο αγγίζουν μόλις τα 23.000 και η θετικότητά τους είναι στο 4,3%. Υπάρχει μια φανερή πτώση πια στα κρούσματα. Και όλα αυτά, ενώ έχει ανοίξει η αγορά, ενώ είναι όλος ο κόσμος έξω, οφείλεται καθαρά στους εμβολιασμούς. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό νέο είναι ότι έχουμε σχεδόν μηδενικά κρούσματα στην δικιά μας περιφέρεια, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου ανά περιφερειακή ονότητα έχουμε στον Εύρο 1, στη Ροδόπη 3, στην Ξάνθη 2, στην Καβάλα 4, στη Θάσο 2 και στη Δράμα 2. Είναι ίσως η πρώτη φορά που βλέπω τέτοια νούμερα για την περιφέρειά μας. Και το οποίο είναι πολύ πολύ ενθαρρυντικά. Το άνοιγμα των κέντρων διασκέδασης εξετάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης για την επόμενη φάση άρσης μέτρων, σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη. Μιλώντας στο Sky, ο κ. Γεωργιάδης, αν και απέφυγε να δώσει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, τόνισε πως μέσα στη βδομάδα θα βγει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για άνοιγμα εντός του Ιουνίου, όταν και η ανοσία θα φτάσει με τις εκτιμήσεις του 50%. Από εδώ και στο εξής, το άνοιγμα δραστηριοτήτων γίνεται με διστακτικά βήματα, καθώς παρά τη βελτίωση σειράς επιδημιολογικών δικτών, οι ειδικοί εκτιμούν πως η χώρα δεν έχει φτάσει ακόμα στο επιθυμητό επίπεδο ασφάλειας. Ο εμβολιασμός του πληθυσμού κινείται με γοργούς ρυθμούς και τα self-test είναι δύο ισχυρά όπλα που συμβάλλουν στο να αποκοπεί η διασπορά του κορονοϊού. Έτσι, από Δευτέρα, μετά από την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, ανοίγουν και άλλες δραστηριότητες όπως τα γυμναστήρια, ενώ η τηλεεργασία στο δημόσιο και το ιδιωτικό τομέα μειώνεται στο 25%.
It's not worth
λίγο τι γίνεται με τα τοπικά lockdown, αν και η συνολική επιδημιολογική εικόνα της χώρας είναι καλή, όπως σας είπα. Υπάρχουν περιοχές που προβληματίζουν λόγω της αύξησης του επιδημιολογικού φορτίου. Αυτές είναι η Ρόδος με αύξηση 43%, η Μυτιλίνη με 36%, η Σύρος με 50%, η Τριζινία έχει υπερτριπλασιασμό των κρουσμάτων και τα Χανιά με 26% είναι η αύξησή τους την τελευταία εβδομάδα. Φυσικά από χθες το σημαντικότατο νέο είναι ότι κανένα περαιτέρω ταξιδιωτικό περιορισμό για τα πλήρως εμβολιασμένα άτομα και για παιδιά κάτω των 6 ετών εισηγείται μεταξύ έναν άλλων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις προτάσεις της για την διευκόλυνση των ταξιδιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έδωσε δημοσιότητα. Συγκεκριμένα, καθώς η επιδημιολογική κατάσταση στην Ευρώπη βελτιώνεται και οι εμβολιασμοί προχωρούν, η Επιτροπή προτείνει στα κράτη-μέλη τη σταδιακή διευκόλυνση των ταξιδιωτικών μέτρων με συντονισμένο τρόπο και με βάση το κοινό εργαλείο που είναι το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ντινιέ Ρέιντερς, δήλωσε: «Σήμερα προτείνουμε στα κράτη-μέλη να συντονίσουν αυτήν την σταδιακή άρση των περιορισμών ελεύθερης κυκλοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη το νέο κοινό μας εργαλείο, το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID. Αναμένουμε από τα κράτη-μέλη να κάνουν καλύτερη χρήση αυτού του μέσου και της σύστασης να επιτρέψουν σε όλους να κινηθούν ξανά με ελευθερία και ασφάλεια». Από όσο διαβάζω τώρα ήδη στα sites, από αύριο ξεκινάει να δίνεται αυτό το πιστοποιητικό και στην Ελλάδα. You know it's true. Everything... Ένα ακόμα νέο για τον κορονοϊό, το τελευταίο για αυτή τη σειρά, είναι μια νέα έρευνα που βγήκε στη δημοσιότητα που υποστηρίζει ότι ο νέος κορονοϊός δεν έχει φυσική προέλευση όπως πιστεύαμε, αλλά ότι δημιουργήθηκε από Κινέζους επιστήμονες, οι οποίοι στη συνέχεια προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους και να το ρίξουν στις νυχτερίδες, το ξέρουμε όλοι. Σύμφωνα με την Βρετανική Daily Mail, που αποκαλύπτει μια έκθεση 22 σελίδων του Βρετανού καθηγητή Άγκους Ντάγκλης και του Νορβηγού επιστήμονα Dr. Μπρίγκερ Σόρενσεν, η οποία πρόκειται να δημοσιευτεί σε επιστημονικό περιοδικό, ο κορονοϊός φαίνεται να προήλθε από Κινέζους επιστήμονες σε εργαστήριο της στην Ουχάν, που έκαναν πειράματα πάνω σε έναν ιό που εντόπισαν σε νυχτερίδες, αυξάνοντας τη μεταδοτικότητά του με σκοπό να μπορέσουν να προετοιμαστούν για καλύτερα για μια πιθανή πανδημία. Σύμφωνα με την Βρετανική εφημερίδα, οι Κινέζοι επιστήμονες προσπάθησαν στη συνέχεια να δείξουν ότι ο ιός προήλθε από νυχτερίδες. Η εν λόγω μελέτη υποστηρίζει ότι οι Κινέζοι επιστήμονες που ήθελαν να μοιραστούν τα ευρήματά τους δεν ήταν σε θέση να το πράξουν ή έχουν εξαφανιστεί. Μέχρι πρόσφατα οι περισσότεροι ειδικοί υποστήριζαν ότι ο ιός είχε φυσική προέλευση. Ωστόσο, μόλις προσφάτως ο επικεφαλής Αμερικανός επιδημιολόγος Άντονι Φάουτσι ανακάλυψε ότι οι ΗΠΑ χρηματοδότησαν με 600.000 δολάρια το Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν σε μια περίοδο 5 ετών, ώστε να μελετηθεί αν οι κορονοϊοί της νυχτερίδας μπορούν να προσβάλλουν τον άνθρωπο. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν, ζήτησε να ερευνήσουν οι υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας το ενδεχόμενο αυτό και πώς συνέβη αυτό, δηλαδή να δώσουν λεφτά ΗΠΑ για την ανάπτυξη ενός εντός εισαγωγικών όπλου σε σχέση με τον κορονοϊό της νυχτερίδας. Στη μελέτη αυτή λοιπόν των 22 σελίδων, οι δύο επιστήμονες περιγράφουν την έρευνά τους στα πειράματα που έγιναν στο Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν μεταξύ του 2002 και του 2019. Και υποστηρίζουν ότι οι Κινέζοι επιστήμονες, μερικοί από αυτούς μάλιστα συνεργάστηκαν και με αμερικανικά πανεπιστήμια, φέρεται να βρήκαν εργαλεία για την δημιουργία αυτού του ιού. Αυτά λοιπόν και με το πρώτο μας ημίωρο της εκπομπής Ιστορίες του Καναπέ. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά πριν κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα να σας θυμίσω ότι η συντροφιά μας αυτήν την εκπομπή είναι πάντοτε το Coffee Lab. Το Coffee Lab 14 Μαΐου 7, στην αρχή της 14 Μαΐου, έχει τον καλύτερο καφέ της πόλης. Ένα καφέ το οποίο μπορεί να το δείτε να κόβετε μπροστά στα μάτια σας και να παρασκευάζετε μπροστά σας και να τον απολαμβάνετε με το καλύτερο άρωμα και την καλύτερη γεύση. Μπορείτε επίσης να παραγγείλετε τον καφέ σας τηλεφωνώντας στο 2551 30 401 για να έρθει γρήγορα στο σπίτι σας. Πολύ λίγες διαφημίσεις και επιστροφή εδώ ξανά στη συνέχεια της εκπομπής με το δεύτερο μέρος. Of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. 'Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta know. Επιστροφή εδώ στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ μέσα από το Maximum FM 93,6 στην Αλεξανδρούπολη. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Βρισκόμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής όπου βλέπουμε διάφορα νέα της επικαιρότητας που είτε αυτά ήταν ψηλά είτε δεν τα δώσαμε πολύ μεγάλη σημασία γιατί καλύφθηκαν από κάποιο άλλο. Ένα τέτοιο πολύ δυνατό νέο σαφώς είναι η επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Μελβούτ Τσαβούσογλου στην Ελλάδα. Μιλήσαμε για μια συμφωνία 25 σημείων, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν, ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν αναμένεται να συναντηθούν στα μέσα Ιουνίου, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μελβούτ Τσαβούσογλου, απαντώντας ερωτήσεις Τούρκων δημοσιογράφων ενώ βρισκόταν στην Αθήνα. Όσον αφορά για τους S-400 πάντως, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν θα λάβουν εντολές από καμία χώρα. Οι S-400 θα είναι 100% υπό το ΕΛΝΕ έλεγχό μας. Έχουμε στείλει πολλούς τεχνικούς για εκπαίδευση, οι Ρώσοι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες δεν θα έρθουν στην Τουρκία, ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να αποδεχτούμε την πρόταση μην τους χρησιμοποιείτε από άλλη χώρα. Ο ίδιος επίσης αναφερόμενος και στις σχέσεις με την Αίγυπτο είπε ότι οι επαφές έχουν ξεκινήσει αλλά το πηγαίνουν βήμα-βήμα. Ο Μελβούτ Τσαβούσογλου σημείωσε επίσης ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση για μη επανδρομένα εν αέρια οχήματα από όλο τον κόσμο, από την Ινδονησία και άλλες χώρες, ενώ υπήρξε μια σοβαρή μεταστροφή από τη Ρουμανία και την Πολωνία λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Στέλνοντας παράλληλα μηνύματα καθησυχασμού και στη Ρωσία, δήλωσε ότι κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί για τα drones που έχουμε πουλήσει στην Ουκρανία. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών πραγματοποίησε επίσκεψη στη χώρα μας από την Κυριακή 30 Μαΐου, όπου επισκέφθηκε και την Κομωτινή μια μέρα πριν από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια. Εκεί, για εκείνη την επίσκεψη στην Κομωτινή, η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πομάκων Ξάνθης, Εμινέ Μπουρουτζή, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, μιλώντας στο ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου του ειδήσεων του Σταρ, με αφορμή την επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, ειδικότερα στη Ροδόπη. Τι θα λέμε τα αυτονόητα, άλλο η θρησκεία, άλλο αυτό που προσπαθούν να μας αποκαλούν. Όταν λέμε για τουρκική μειονότητα, μας προσβάλλουν. Αυτό δεν υπάρχει. Όσον αφορά την επίσκεψη στη Θράκη, η κυρία Μπουρουτζή δήλωσε «Είμαστε μια ελεύθερη χώρα, ας πάει όπου θέλει». Κοιτάξτε, μπορεί να μην αφορά όλους το επόμενο νέο, όμως δεν πάβει να είναι νέο για όλους μας. Βασίλισσα λοιπόν της Ευρώπης στο ποδόσφαιρο είναι η Chelsea. Η Chelsea επικράτησε δίκαια 1-0 της Manchester City χάρη σε ένα γκολ του Havertz και κατέκτησε τη δεύτερη φορά τον τίτλο του Champions League. Ο τρίτος αγγλικός εμφύλιος σε τελικό Champions League ανέδειξε μεγάλη νικήτρια την Chelsea στο Dragao του Πόρτο και, τους Λονδρέζους να τους πηγαίνει στον 7ο ουρανό. Η ομάδα του Thomas Tuchel, 9 χρόνια μετά τον θρίαμβο επί της Bayern στο Μόναχο, στέφθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της πρωταθλήτρια Ευρώπης, μη επιτρέποντας στους κατόχους του τίτλου της Premier League να πανηγυρίσουν το πρώτο τρόπαιο στα χρονικά του συλλόγου. Ένα άλλο νέο που κυκλοφόρησε χθες και όντως δεν δόθηκε μεγάλη σημασία είναι ότι επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 1.047.000 ευρώ στον κλάδο των οικοστικών ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Πολιτισμού. Από αυτά 937.000 ευρώ διατίθεται σε 39 φορείς για δράσεις μουσείων, πινακοθεκών, συλλόγων σύγχρονου πολιτισμού που κατατέθηκαν ύστερα από σχετική πρόσκληση στο Υπουργείο Πολιτισμού την 21η Απριλίου του 2021. Το ποσό των 110.000 ευρώ διατίθεται σε 16 προτάσεις έργων ανάπτυξης ερευνητικού έργου με αντικείμενο τα εικαστικά και διατομεακά ή διακαλλιτεχνικά έργα για το 2021. Κατά την υλοποίηση των εν λόγω δράσεων θα πρέπει να αναφέρεται ότι πραγματοποιούνται με την επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού, επισημάνει η ανακοίνωση, και η Γνωμοδοτική Επιτροπή εξέτασε λεπτομερώς τα αιτήματα τα οποία υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην πύλη πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού για το 2021 και εισηγήθηκε ομόφωνα την οικονομική ενίσχυση και παροχή αιγίδας κατά περίπτωση. Ακούστε τώρα το επόμενο νέο που βρήκα, το οποίο κυκλοφόρησε χθες και το οποίο μπορεί να μην αφορά όλους μας, αλλά σίγουρα αφορά την περιοχή μας και ειδικά την Αλεξανδρούπολη. σε ριζικές αλλαγές στο ερασιτεχνικό ψάρεμα προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θέτοντας σε διαβούλευση σχέδιο προεδρικό διάταγμα σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άσκησης ερασιτεχνικής και αθλητικής αλληλείας. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θέτει σε διαβούλευση αυτό το προεδρικό διάταγμα από τις 24 Πέμπτου μέχρι τις 4 Έκτου, δηλαδή μέχρι τις 4 Ιουνίου. Όσοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναρτήσουν τα σχόλια στην ιστοσελίδα που μπορούν να βρουν στο διαδίκτυο, και σας προτείνω να το κάνετε, γιατί ακόμα δεν έχει ψηφιστεί, βρίσκεται σε διαβούλευση. Αν λοιπόν είναι κάτι να αλλάξει, ίσως να μπορούμε να το αλλάξουμε όλοι μαζί. Επιγραμματικά λοιπόν, προσέξτε, προτείνονται οι εξής αλλαγές στο ερασιτεχνικό ψάρεμα. Παραγάδι έως 150 αγκίστρια η βάρκα, ανεξάρτητα με τον αριθμό των αλλιέων που βρίσκεται πάνω στη βάρκα, από 300 που ήταν το προηγούμενο όριο. Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών μηχανισμών. Πιο συγκεκριμένα, απαγορεύεται η χρήση μηχανισμών για την ανάκτηση νήματος ή μπετονιάς, οι οποίοι έχουν ως κινητήριο δύναμη άλλη από τη μυϊκή δύναμη του αλιέα. Δηλαδή τα λεγόμενα μοτοράκια, αυτά που βάζεις πάνω στο καλάμι ή επάνω στη βάρκα, για να μπορείς να μαζεύεις πολύ γρήγορα την μπετονιά. Εκείνο όμως που είναι πάρα πολύ περίεργο είναι το παρακάτω, που λέει ότι απαγορεύεται στην ερασιτεχνική αλιεία η χρήση ζωντανού δολώματος. Μπορεί να μην ξέρω τίποτα σχεδόν για το ψάρεμα, αλλά πόσο θυμάμαι τον εαυτό μου από παιδί που ψαρεύαμε, πρώτα πηγαίναμε, αγοράζαμε σωλήνες ή μικρά ψαράκια και μετά πηγαίναμε για ψάρεμα. Τώρα ξαφνικά απαγορεύεται η χρήση του ζωντανού δολώματος. Για το ψαροντούφεκο απαγορεύεται ο Απρίλιος εκτός από τον Μάιο. Από 5 κιλά, το ανώτατο όριο προτείνεται στα 4 κιλά, συν ένα άτομο ανεξαρτήτως βάρους, όπως και οι ποσοτικοί περιορισμοί κατά είδους. Δηλαδή ένα ψάρι ροφό, δύο πήγγες και λειψά ψάρια, τρεις συναγρίδες, τρία φαγκριά κτλ. Κτλ. Δηλαδή μπαίνει όριο στο τι τελικά θα ψαρεύεις, τι τελικά θα βγάζεις από τη βάρκα σου έξω ή από το λιμάνι όπως θα ψαρεύεις. Έτσι και σε πιάσουν να έχεις παραπάνω ψάρια, πάει να πει ότι είσαι παράνομος πια. Μπορώ να καταλάβω τα πάντα από όλα αυτά και είναι λογικό. Η αλόγιστη αλιεία, είτε αυτή είναι ερασιτεχνική είτε επαγγελματική, σαφώς και κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Και σαφώς και πρέπει να υπάρχουν όρια και πλαίσια για το πώς γίνεται και το πώς πραγματοποιείται. Απλώς δεν ξέρω, μου φαίνονται λίγο περίεργα όλα αυτά. Ίσως επειδή είμαι συνηθισμένος κάπως αλλιώς, αν και έχω πολύ καιρό να ψαρέψω, αλλά δεν ξέρω, μου φαίνονται κάπως περίεργα. Αν εσείς έχετε καλύτερη άποψη ή καλύτερη εμπεριστατωμένη γνώμη, μπείτε στη διαβούλευση του προεδρικού διατάγματος και πείτε τη γνώμη σας. Δεν πρέπει επίσης ποτέ να ξεχνάμε ότι υπάρχουν επαγγελματίες ψαράδες οι οποίοι σαφώς και η δουλειά τους έχει πάθει πολύ μεγάλη ζημιά όλα αυτά τα χρόνια, είτε από την αλιεία των γειτόνων με τα διαφορετικά και μεγαλύτερα σκάφη, είτε ακόμα και από την ερασιτεχνική αλιεία. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προστατευτεί και το επάγγελμα των αλιεών, γιατί είναι πάρα πολύ ζωτικό, ειδικά για την περιοχή μας. Για την αλεία πιθανόν να σας στεναχώρεσε, το επόμενο νέο το περίμενα πώς και πώς. Εδώ και μήνες σας το έλεγα στην εκπομπή πότε θα συμβεί, και να λοιπόν που ξεκινά να συμβαίνει από αύριο, 2 Ιουνίου. Η Τρενοσέ ανακοίνωσε την επαναφορά των αμαξιστοιχειών 600α και 91 στη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη. Επίσης, από την Τετάρτη 2 Ιουνίου επανέρχονται οι τοπικές αμαξοστοιχίες του 82 σιδηρόδρομου στη διαδρομή Διακοπτό Καλάβρητα, ενώ η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού είναι υποχρεωτική χωρίς εξαιρέσεις. Να σας θυμίσω ότι κόντεψαν να συμπληρωθούν σχεδόν 2 χρόνια από τότε που διακόπηκαν τα επιβατικά δρομολόγια τρένων στη Θράκη, με εξαίρεση αυτό του Βορείου Εύρου, όπως σας είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή. Αυτή η εξέλιξη έχει έρθει με απόφαση της Τρενοσές 31 Ιουλίου του 2019, λόγω συντήρησης, όπως είχε ανακοινώσει η ίδια η εταιρεία, και είχε αρχικό χρονοδιάγραμμα στις 30 Σεπτεμβρίου του 2019. Το χρονοδιάγραμμα όμως δεν τηρήθηκε και η Θράκη κόντεψε να συμπληρώσει 2 χρόνια χωρίς τρένο. Εφόσον τα τρένα λοιπόν ξεκινούν ξανά τα δρομολόγια τους, οι οδηγοί συνίστανται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί πλέον στις σιδηροδρομικές διαβάσεις της περιοχής μας, να μην αφαιρούνται και να δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία να κοιτάνε, να ελέγχουν αριστερά και δεξιά πριν περάσουν διάβαση. Ευχάριστα, πολύ ευχάριστα τα νέα. Το περίμενα πώς και πώς το τρένο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Από παιδί μου άρεσε το τρένο. Και σκοπεύω πολύ σύντομα, όχι μέσα στον Ιούνιο, αλλά τον Ιούλιο σίγουρα, να το δοκιμάσω ξανά, να ξαναθυμηθώ τι ωραίο που είναι. Επίσης, να σας θυμίσω ότι μπορεί να είναι και μία από τις καλύτερες διαδρομές τρένου στην Ευρώπη, αυτή η διαδρομή Αλεξανδρούπολης Θεσσαλονίκης. Ειδικά εκείνο το κομμάτι με τον Έστω είναι πω. Αφορά την Αλεξανδρούπολη και μόνο και αφορά το κήπο θέατρο του Πάρκου Προσκόπων στην Αλεξανδρούπολη εδώ και έχει να κάνει με το ότι πια μπαίνει σε διαδικασία να ξυλωθεί εκβάθρον έτσι ώστε να μπορέσει να φτιαχτεί ένα καινούριο θέατρο σύγχρονο και με όλους τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει. Αυτό λοιπόν αποτελεί παρελθόν πια το κήπο θέατρο γιατί ξυλώνεται, όπως σας είπα. Οι εργασίες πρόκειται να γίνουν στο πλαίσιο του προγράμματος Περιβαλλοντολογική Αναβάθμιση και Εξυγχρονισμού Πάρκου Προσκόπων Αλεξανδρούπολη, του οποίου χρηματοδότηση έχει λάβει πράσινο φως το 2018 έπειτα από πρόταση του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε είναι περίπου 600.000 ευρώ και η οποία αφορά την, πρώτον την περιβαλλοντολογική αναβάθμιση και εξυγχρονισμού του πάρκου και δεύτερον την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας στο κηποθέατρο του πάρκου. Συγκεκριμένα στο κηποθέατρο θα αλλάξουν οι κερκίδες και πλέον θα είναι χωρητικότητας 850 θεατών, ενώ η παλιά ήταν 700 θέσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι ανάλογης κατασκευής με αυτές του θεάτρου του πάρκου Αλτιν Αλμάζη. Κάτι που σημαίνει ότι η Αλεξανδρούπολη πλέον θα έχει 2 λειτουργικά κηποθέατρα. Άντε να δούμε, επιτέλους. Ειδικά σε εκείνο στο κηποθέατρο μέσα, μπορώ να θυμηθώ χιλιάδες συναυλίες, στις οποίες κάποιες είχα πάρει μέρος κι εγώ, κάποιες είχαν πάρει φίλοι μου, αδερφός μου, γνωστοί μου. Έχω διαμέτρητες συναυλίες εκεί μέσα. Πολύ σημαντικά και σπουδαία ονόματα έχουν παίξει μέσα σε αυτό το κηποθέατρο. Ευκαιρία λοιπόν να αναβαθμιστεί και να γίνει ακόμα ένα λειτουργικό θέατρο, γιατί το έχει πραγματικά ανάγκη η Αλεξανδρούπολη. Καλοκαίρι χωρίς κηποθέατρο είναι πολύ περίεργο, Στο σημείο αυτό να σας θυμίσω ότι η συντροφιά μας βρίσκεται πάντοτε το Coffee Lab σε αυτή την εκπομπή. Το Coffee Lab 14 Μαΐου 7, στην αρχή της 14 Μαΐου, όπου το Coffee Lab έχει πολλές διαφορετικές ποικιλίες καφέ. Πέρα από τις τέσσερις κλασικές, την Αιθιοπία, την Βραζίλ, την Κένια και την Γουατεμάλα, έχει και δύο καινούργιες, την Νικαράγουα και την Τανζανία, που λέγεται Κιλιμάντζαρο. Όπως και να έχει, θα βρείτε σίγουρα την ποικιλία καφέ που σας ταιριάζει, είτε στο άρωμα είτε στη γεύση, για να μείνετε απόλυτα ικανοποιημένος από την ποιότητα καφέ. Μπορείτε επίσης να καλέσετε στο 2551 304001 για να έρθει γρήγορα στο χώρο σας. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες της εκπομπής με τα μηνύματά τους. Ξέχασα να το αναφέρω στο προηγούμενο ημίωρο. Και τα καλά τους λόγια. Τους κάνει εντύπωση γιατί παίζουν, λέει, καλή μουσική σήμερα. Μόνο σήμερα. Όχι, αλήθεια είναι ότι πραγματικά μου έλειψε η εκπομπή, αφού έλειψα την Πέμπτη λόγω δουλειάς. Και πραγματικά είναι, σήμερα είχα πολύ όρεξη για να κάνω εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το τρίτο μέρος και το κεντρικό θέμα της εκπομπής σήμερα, το οποίο είναι μια υπέροχη και πολύ μεγάλη ηθοποιός.
Questions in your eyes, I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part, 'cause I stand beside.
Ιστορίες του καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, πάντα μέσα από τη συχνότητα του Maximum FM 93,6 εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Είμαστε στο τρίτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, όπου παραδοσιακά έχουμε το κεντρικό θέμα της εκπομπής. Κεντρικό θέμα της εκπομπής σήμερα είναι η Marilyn Monroe, η ηθοποιός, η τραγουδίστρια και μοντέλο που χαρακτηρίστηκε ως το απόλυτο σύμβολο του σεξ. Η Marilyn Monroe γεννήθηκε με το όνομα Norma Jean Monderson την 1η Ιουνίου, σαν σήμερα δηλαδή, του 1926 στο Γενικό Νοσοκομείο του Λος Άντζελες. Λίγο πριν από τη γέννησή της, ο πατέρας της είχε εγκαταλείψει την μητέρα της για να μετακομίσει στο Σαν Φρανσίσκο. Έτσι, η μικρή Μέρλιν μεγάλωσε χωρίς να γνωρίζει ποιος ήταν πραγματικά ο πατέρας της, καθώς η μητέρα της, Γκλάντις, άλλαζε συνεχώς ερωτικούς συντρόφους. Ήταν εξαιρετικά ελκυστική γυναίκα και εργαζόταν ως μοντέρ στο RKO Studios. Λόγω σοβαρών ψυχολογικών προβλημάτων έχασε τη δουλειά της και πέρασε σχεδόν όλη τη ζωή της μπαινοβγαίνοντας σε διάφορα ιδρύματα. Έτσι, σε ηλικία 9 ετών, η Νόρμα, η μικρή Μέρλιν δηλαδή, μπήκε σε ορφανοτροφείο και 2 χρόνια αργότερα δόθηκε για υιοθεσία.
Like the shadow that's by.
Το 1942, στα 16 της χρόνια, παντρεύτηκε τον 21 χρονών τεχνίτη αεροσκαφών James Doherty. Ο γάμος τους όμως κράτησε μόνο 5 χρόνια, καθώς χώρισαν το 1946. Στο μεταξύ, η Μέρλιν είχε ήδη αρχίσει να εργάζεται ως μοντέλο επίδειξης μαγιό και είχε βάψει τα μαλλιά της ξανθά. Μέσω των φωτογραφίσεων προσέλγησε πολλά βλέμματα, μεταξύ αυτών και του προέδρου της κινηματογραφικής εταιρείας RKO Pictures, που της πρότεινε να κάνει ένα δοκιμαστικό. Ο ατζέντης της τότε τη συμβούλεψε να προτιμήσει μια μεγαλύτερη εταιρεία, όπως η Century Fox. Το πρώτο συμβόλαιο που υπέγραψε η Marilyn Monroe απέφερε $125 την πρώτη εβδομάδα, ποσό το οποίο προσθέθηκαν άλλα $25 όταν ανακοίνωσε τη συμφωνία 6 μήνες αργότερα. Έκανε τον τεπούτο της στη Μεγάλη Οθόνη το 1947 με ένα μικρό ρόλο στην ταινία The Shocking Miss Pilgrim. Ακολούθησε το 1948 το Scuba Hay, όπου εμφανίστηκε σε 2 ή 3 μικρές σκηνές, οι οποίες περικόπηκαν στο μοντάζ. Την ίδια χρονιά της δόθηκε ένας καλύτερος ρόλος στο film Dangerous Years. Ωστόσο, η Fox αρνήθηκε να της ανανεώσει το συμβόλαιο και έτσι η Marilyn επέστρεψε στο modeling, ξεκινώντας παράλληλα μαθήματα υποκριτικής. Αργότερα η Columbia Pictures την επέλεξε τη Marilyn Monroe για το ρόλο της Peggy Martin στο Ladies of the Chorus το 1948, όπου ερμήνευσε με 2 τραγούδια. Αν και οι κριτικές ήταν αρκετά καλές για την ερμηνεία της, η ταινία δεν τα πήγε εξίσου καλά και η Columbia την απέρριψε. Έτσι επέστρεψε και πάλι στο modeling. Το 1949 εμφανίστηκε στην ταινία Love Happy των Ενωμένων Καλλιτεχνών. United Artists είναι η εταιρεία. Ενώ την ίδια χρονιά πόζαρε γυμνή για ένα ημερολόγιο δημοσιμοτήτων. Η φωτογράφηση που έκανε το 1953 για το περιοδικό Playboy ήταν αυτή που έδωσε την απαιτούμενη όθηση στην καριέρα της. Την επόμενη χρονιά λοιπόν από αυτή τη φωτογράφηση στο Playboy συμμετείχε σε 4 ταινίες αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές για το Asphalt Jungle της MGM, το All About Eve της Fox, αν και η ρόλη της ήταν αρκετά μικρή, η κεντρική αλλά σεξι εμφάνισή της αποτυπώθηκε στη μνήμη των θεατών. Το 1951 η Μέρλιν πήρε ένα αρκετά μεγάλο ρόλο στην ταινία Love Nest, ερωτική φωλιά, μέσω της οποίας ήρθε και για πρώτη φορά σε επαφή με το ευρύ κοινό. Το εκρηκτικό ταπεραμέντο της σε συνδυασμό με την αίσθηση, με την παιδική αθωότητα που απέπνε, ενθουσίασε τους θεατές. Το 1952 εμφανίστηκε στο Don't Bother the Knock, όπου υποδίθηκε μια διανοητικά ανισόρροπη babysitter. Οι κριτικοί δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με την ερμηνεία της στην ταινία. Έκανε όμως ιδιαίτερη εντύπωση η εμφάνισή της την ίδια χρονιά στο Monkey Business ως πλατινέ ξανθιά, μια εικόνα που αποτέλεσε και το σήμα κατά τεθέν της, ή αλλιώς το copyright της. Το 1953 η Marilyn Monroe έπαιξε στο Gentlemen Prefer Blondes, ξετρελαίνοντας τον ανδρικό πληθυσμό. Ανάμεσά της και ο πατέρας του baseball, ο Joe DiMaggio, με τον οποίο παντρεύτηκε στις 14 Ιανουαρίου του 1954. Την ίδια χρονιά πρωταγωνίστηκε στο There's No Business Like Show Business και ακολούθησε το The Seven Years Itch, 7 χρόνια φαγούρα. Μια ταινία που ανέδειξε το ταλέντο της στην κωμωδία και περιείχε μια από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές στην ιστορία του κινηματογράφου. Τη Marilyn Monroe να στέκεται πάνω σε μια σχάρα με τον αέρα να ανασηκώνει το λευκό της φόρεμα. Έπειτα από 9 μήνες έγγαμου βίου, τον Οκτώβριο του 1954, η Marilyn ανακοίνωσε το διαζύγιό της με τον DiMaggio. Την επόμενη χρονιά η Fox διέκοψε τη συνεργασία μαζί της εξαιτίας της αντιεπεγγελματικής συμπεριφοράς της. Αργούσε μονίμως στα γυρίσματα ή δεν εμφανιζόταν καθόλου, επικαλούμενη πραγματικές ή φανταστικές ασθένειες, και ήταν απρόθυμη να συνεργαστεί με παραγωγούς, με τους σκηνοθέτες και τους συναδέλφους ηθοποιούς. It took so long, still I believed somehow the one that I needed would find me eventually. I had a vision of love, and it was all that you've given to me. Με τη συμμετοχή της το 1956 στην ταινία Bus Stop, στάση λεωφορείου, η Marilyn απέδειξε ότι μπορούσε να ανταποκριθεί εξίσου καλά και στις απαιτήσεις ενός δραματικού ρόλου. Την ίδια χρονιά παντρεύτηκε τον θεατρικό συγγραφέα Arthur Miller, ένας γάμος που κράτησε 4 χρόνια. Το 1957 ταξίδεψε στη Μεγάλη Βρετανία για τα γυρίσματα της ταινίας The Prince and the Showgirl, ο πρίγκιπας και η χορεύτρια, που αποτέλεσε μεγάλη πρακτική επιτυχία, αν και οι κριτικές δεν ήταν και τόσο καλές. In finding the place I conceived, I had a vision of love. Έπειτα από ένα χρόνο απουσίας, η Marilyn Monroe επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη του 1959 με την απολαυστική κωμωδία Some Like It Hot. Μερικοί το προτιμούν καυτό, με τον Tony Curtis και τον Jack Lemmon. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι την έχετε δει την ταινία. Αν δεν την έχετε δει, ψάξτε να τη βρείτε. Είναι κλασική, αυτό που λέμε, είναι απίθανη. Και μπορώ να πω ότι στην ταινία ακόμα θυμάμαι πολύ περισσότερο τον Jack Lemmon παρά την Marilyn Monroe. Ακολούθησαν το 1960 η ταινία του George Cukor Let's Make Love, έλα να αγαπηθούμε, με τον Tony Randall και τον Yves Montand. Και το 1969 το Misfits, η ατέριαστη, το τελευταίο φιλμ τόσο για την Marilyn Monroe όσο και για τον συμπρωταγωνιστή της, τον Clark Gable, που πέθανε λίγους μήνες μετά από καρδιακή προσβολή. Το 1962 η Fox την επέλεξε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο Something's Got to Give. Λόγω της συνεχιζόμενης ασυνέπειάς της, όμως, η εταιρεία αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία μαζί της και να μην της δώσει άλλη ευκαιρία. Η καριέρα της Κατέρε και η Μέρλιν Μονρό απομονώθηκε στο σπίτι της στο Λος Άντζελες. Στις 5 Αυγούστου του 1962 η οικονόμος της την βρήκε να κοίταται γυμνή στο κρεβάτι της με ένα δυο μπουκάλια από υπνοτικά χάπια στο πλευρό της. Ήτανε μόλις 36 ετών. Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from here. Ο τοπικός ιατροδικαστής, που κλήθηκε να γνωματεύσει από των συνθήκων του θανάτου της, απεφάνθη ότι επρόκειται η πιθανότητα για αυτοκτονία. Ο φημολογούμενος ερωτικός δεσμός της όμως με τον Τζον Κένεντι και οι αντιδράσεις από το περιβάλλον του Αμερικανού Προέδρου κάνουν πολλούς ακόμα και σήμερα να πιστεύουν ότι ο φάκελος Μέρλιν δεν έπρεπε να κλείσει με την ένδειξη αυτοκτονία. Κάποιοι είπαν ότι η Μονρόε δεν είχε καμία πρόθεση να αυτοκτονήσει, αλλά πήρε κατά λάθος μια υπερβολική δόση υπνοτικών. Ακόμη περισσότεροι υποστήριξαν ότι ένα τρίτο πρόσωπο της χορήγησε τη μοιραία δόση. Η αλήθεια δεν θα μαθευτεί ποτέ. Αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία της Μέρλιν Μονρόε, μια ιστορία, μια ζωή τόσο πολυτάραχη και τόσο περίεργη, όπου πραγματικά έφτασε στο απόγειο της δόξας ως καλλιτέχνης, όμως βλέπετε για άλλη μια φορά μέσα από την ιστορία της ότι πόσο πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η οικογενειακή σχέση, η οικογένεια γενικά, και τι δημιουργεί στην ψυχοσύνθεση του ανθρώπου από τις μικρές του ηλικίες και μετά. Αν τύχει να πέσετε σε κάποια ταινία της, δείτε την και προσέξτε την Μέρλιν. Αξίζει τον κόπο, μόνο και μόνο γιατί πραγματικά είναι μοναδική. Μοναδική σε όλα αυτά που έκανε στη ζωή της και στο πώς την έζησε. Και τόσο σύντομη ζωή. Σας προτείνω να δείτε το Some Like It Hot. Σας είπα, είναι πολύ καλή κωμωδία. Μου είχε αρέσει πάρα πολύ και τώρα που τα λέμε πρέπει να ξαναρχίσω να βλέπω πάλι τέτοιες παλιές αμερικάνικες ταινίες, γιατί είχαν πολύ ενδιαφέρον και πρέπει να τις ξαναθυμηθώ και τώρα πια με άλλο μάτι, ως μεγαλύτερος και όχι ως πιτσιρικάς όπως τις έβλεπα τότε. Το Coffee Lab είναι πάντοτε στη συντροφιά μας αυτή την εκπομπή στην 14η Μαΐου 7, στην αρχή της 14ης Μαΐου, όπου όλες οι γεύσεις που σας ανέφερα πριν που έχει, τις γεύσεις καφέ, τις έχει και σε κάψουλες. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι από τη ροή της μηχανής που έχετε στο σπίτι Espresso και δεν σας αρέσει ο καφές που φτιάχνει, δοκιμάστε να αλλάξετε κάψουλες και να προμηθευτείτε από το Coffee Lab. Είμαι σίγουρος ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι, τις οποίες κάψουλες φυσικά μπορείτε να πάσα στιγμή να καλέσετε εκεί στο 2551-304001 και να έρθουν γρήγορα στο σπίτι σας. Μια διασκευή του Every Breath You Take του Sting, είναι το I'll Be Missing You που ακούμε τώρα, και με αυτό θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να έρθουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο αυτής της εκπομπής που κλείνει στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε και άλλα να πούμε. Επιστροφή εδώ μετά τις διαφημίσεις στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, πάντα μέσα από το Maximum FM 93,6 στην Αλεξανδρούπολη. Οι Savage Garden μας βάλανε με το υπέροχο του τραγούδι σε αυτό το τελευταίο ημίωρο. Σε αυτό το ημίωρο που συνήθως σας έλεγα διάφορες προτάσεις για την τηλεόραση ή τις τηλεοπτικές σειρές που μπορείτε να δείτε όσο ήμασταν μέσα λόγω καραντίνας. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει και θεωρώ ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν είμαστε πια κλεισμένοι μέσα και με κάθε ευκαιρία προσπαθούμε να βγούμε έξω. Έτσι λοιπόν έχω να προσαρμόσω λίγο το πρόγραμμα, γι' αυτό και σε αυτό το τελευταίο ημίωρο συνήθως σας αναφέρω πια κάποια θέματα τα οποία αξίζει τον κόπο να τα προσέξετε ή να τους δώσετε λίγο παραπάνω προσοχή, να το ψάξετε δηλαδή όπως λέμε λίγο παραπάνω με την πρώτη σας ευκαιρία καθώς θα βρεθείτε στο σπίτι και θα έχετε κλειστεί την τηλεόραση. Έτσι λοιπόν σήμερα διάλεξα να σας μιλήσω για ένα εκπαιδευτικό θαύμα. Το θαύμα που έχει κάνει η Khan Academy με τα δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα. Είναι ουσιαστικά η ιστορία του Salman Khan, Khan, ας το λέμε στα KH, είναι Χ για μας πια, του Salman Khan λοιπόν, που κατέφερε να εμπλουτίσει τους τρόπους εκπαίδευσης των μαθητών όλου του κόσμου και να εξασφαλίσει τη στήριξη των παγκόσμιων κολοσσών της πληροφορικής, όπου ξεκίνησε όλη αυτή τη δράση του γιατί ήθελε πραγματικά να βοηθήσει την ξαδέρφη του στα μαθηματικά. Ο Salman Khan εργαζόταν ως αναλυτής hedge fund, οικονομικός αναλυτής δηλαδή, όταν άρχισε να χρησιμοποιεί διαδικτυακά εργαλεία για να διδάξει στην ξαδέρφη του μαθηματικά μέσω υπολογιστή. Λίγα χρόνια αργότερα κατάφερε να αλλάξει επαγγελματική πορεία πετυχαίνοντας ένα βαθιά ανθρωπιστικό εγχείρημα. Δημιούργησε το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Khan Academy, που προσφέρει περισσότερα από 5.000 δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα βίντεο σε εκατομμύρια μαθητές όλο τον κόσμο πάνω σε θέματα θετικών και ανθρωπιστικών επιστημόνων, αλλάζοντας την οπτική που υπάρχει σήμερα για το σύγχρονο σχολείο και για τον τρόπο μετάδοσης της γνώσης. Ο Salman Khan γεννήθηκε στις 11 Οκτωβρίου του 1976, ο πατέρας του κατάγεται από τον Μπαγκλαντές και η μητέρα του από την Ινδία. Μετανάστευσαν στην Λουζιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου και γεννήθηκε ο Salman. Φίτησε στο δημόσιο λύκειο Grace King High School, όπου θυμάται να νιώθει συχνά πλήξη κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η αγάπη του για τη μάθηση ήταν μεγάλη και κατάφερε μελετώντας μόνος του να γίνει δεκτός και να σπουδάσει μηχανολόγος μηχανικός στο περίφημο MIT. Συνέχισε κάνοντας το μεταπτυχιακό του στο εξίσου κορυφαίο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρτ στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων. Με αυτά τα εφόδια κατάφερε γρήγορα να βρει δουλειά στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όπου και εργάστηκε ως οικονομικός αναλυτής σε ένα hedge fund από το 2003 έως το 2009. Και ενώ η ζωή του κυλούσε δουλεύοντας σε ένα χώρο που έχει ως κύριο σκοπό το μέγιστο κέρδος, η επαγγελματική του πορεία εξελίχθηκε πολύ πολύ διαφορετικά. Μια μέρα του τηλεφώνησε η ξαδέρφη του, η Νάντια, που βρισκόταν στη Νέα Ορλεάνη για να της λύσει κάποιες απορίες που είχε με τα μαθηματικά. Ο Salman βρισκόταν στη Βοστόνη και εκείνο το διάστημα, οπότε χρησιμοποίησε το διαδίκτυο και κάποια εργαλεία για να την κάνει τηλεεκπαίδευση, εντός εισαγωγικών, την ξαδέρφη του και για να μπορέσει αυτή η εκπαίδευση να είναι ευχάριστη και κατανοητή. Κάποιος φίλος είδε το εκπαιδευτικό υλικό που είχε δημιουργήσει για την ξαδέρφη του, διήκρινε την μεταδοτικότητα που είχε ο Χαν και προέτρεψε να αναρτήσει βιντεάκια στο διαδίκτυο όπου διδάσκουν μαθηματικά. Έτσι, το Νοέμβριο του 2006 δημιούργησε το κανάλι του ο Χαν στο YouTube και ανέβασε το πρώτο βίντεο μάθημα. Ακολούθησαν και άλλα βιντεάκια όπου ο Σάλμαν, φορώντας πάντα ένα καπελάκι του NBA, δίδασκε άλγεβρα και αργότερα φυσική και γεωμετρία. Όπως ήταν αναμενόμενο, η αναγνώριση ήρθε πολύ γρήγορα, καθώς τα βίντεο του ήταν δημόσια στο YouTube και γινόταν όλο και πιο δημοφιλής. Γεγονός που του έδωσε την ιδέα να δημιουργήσει το 2009, μετά από 3 χρόνια δηλαδή, τη Khan Academy, μια μη κερδοσκοπική εκπαιδευτική οργάνωση που παράγει σύντομες διαλέξεις με μορφή βίντεο, στα οποία τις περισσότερες φορές διδάσκει ο Σάλμαν και ακολουθούν ποικιλία θεμάτων για διάφορες ηλικιακές ομάδες. Η περιέργεια δύσκολα τονεί στους νέους, αλλά το παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης δεν τα καταφέρνει πολύ καλά. Ακούτε διαλέξεις, σημειώνετε αυτά που μάθατε και μετά τα ξεχνάτε, δήλωσε μια συνέντευξη ο Σάλμαν Χαν στο Harvard Business Review. Πράγματι, η περιέργεια είναι αυτή που γεννά τη μάθηση και κρατά τη ζωντανή τη γνώση, ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία. Σε ένα σύστημα παιδείας όμως που είναι κυρίως δασκαλοκεντρικό, όπου οι καθηγητές τρέχουν να προλάβουν την ύλη και δεν μπορούν να δράσουν πέρα από το πρόγραμμα σπουδών που υπάρχει, η οποιαδήποτε περιέργεια και ενθουσιασμός για τη γνώση από την πλευρά του μαθητή χάνεται. Ο μαθητής γίνεται ένας παθητικός δέκτης και το χειρότερο είναι πως, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Σάλμαν στην ίδια συνέντευξη, δημιουργείται ένα νέο, στο νέο μια νοοτροπία που πρέπει να με διδάξετε, οπότε όταν είναι χωρίς τον καθοδηγητή σκέφτεται πως δεν μπορεί να μάθει πια ο νέος. Αυτή την νοοτροπία λοιπόν ήθελε να αλλάξει μέσα από την Ακαδημία του ο Σάλμαν Χαν και να εμπνεύσει την αξία της μάθησης. Στο κλασικό σχολείο ο δάσκαλος απευθύνεται στο μέσο μαθητή, αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι δυνατότεροι μαθητές να βαριούνται και οι πιο αδύναμοι, οι όσοι θέλουν περισσότερο χρόνο να κατανοήσουν ορισμένες έννοιες, να μένουν πίσω. Ωστόσο, ενώ όλοι οι μαθητές μπορούσαν να μελετήσουν πριν από το σχολείο στο σπίτι τους και με το ρυθμό που θέλουν, το εκπαιδευτικό υλικό, τότε ο δάσκαλος την επόμενη μέρα θα είχε περισσότερο διαθέσιμο χρόνο για να ασχοληθεί με τους πιο αδύναμους και να λύσει απορίες. Έτσι κάθε μαθητής θα είχε προσπαθήσει μόνος του να κατακτήσει την καινούργια γνώση και η περιέργειά του για το εκάστοτε εκπαιδευτικό θέμα θα οξυνόταν περισσότερο. Ο καθηγητής από την πλευρά του δεν θα περιοριζόταν τόσο πολύ για να βγάλει τη λεγόμενη ύλη, όπως ξέρουμε όλοι. Θέλοντας λοιπόν να δημιουργήσει μια πλατφόρμα που μπορούσε να κάνει το σύστημα εκπαίδευσης πιο ενδιαφέρον, ο Σάλμαν Χαν δημιούργησε τη Khan Academy. Well, my friends, the time has come. Raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on, play on, play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta. Στην ιστοσελίδα βρίσκει κανείς παιδαγωγικό υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί από τα παιδιά του νηπιαγωγείου μέχρι και τους φοιτητές πανεπιστημίου. Μέχρι στιγμής οι θεματικές που καλύπτουν τα βίντεο αφορούν τα μαθηματικά, τη φυσική, τους υπολογιστές, τα οικονομικά, ενώ υπάρχει και μικρότερος αριθμός βίντεο που αφορούν την τέχνη, την ιστορία, τη γλώσσα και την ανάγνωση. Περιλαμβάνει επίσης συμπληρωματικές ασκήσεις και εργαλεία για εκπαιδευτικούς και γονείς. Ο ιστότοπος δεν είναι μόνο χρήσιμος, αλλά και πολύ εύκολος στη χρήση, λαμβάνοντας υπόψη το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον. Η επιλογή μαθήματα βρίσκεται στο επάνω αριστερό μέρος της ιστοσελίδας και κάνοντας κλικ εκεί, ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει το μάθημα που τον ενδιαφέρει. Έπειτα βρίσκεται μπροστά σε μια ποικιλία από βίντεο που αφορούν τη θεματική που επέλεξε. Πατώντας το βίντεο, Βλέπει ένα ψηφιακό μαύρο πίνακα όπου ο άνθρωπος που μιλά, δηλαδή ο καθηγητής, μπορεί να γράψει, να λύσει προβλήματα, να κάνει πράξεις και να ζωγραφίσει όπως ακριβώς ένα κλασικό μάθημα τάξης σχολείου. Ταυτόχρονα η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα να ενισχυθεί περαιτέρω η γνώση του αναγνώστη για κάθε θέμα, επιτρέποντας του να κάνει τεστ και ασκήσεις online. Περιέχει επίσης ηλεκτρονικά μαθήματα για την προετοιμασία σε τυποποιημένες εξετάσεις που έχουν στην Αμερική. Όπως είμαστε συνηθισμένοι από το YouTube, έτσι και εδώ, κάτω από το βίντεο υπάρχουν ερωτήσεις και απαντήσεις που υποβάλλονται από τα μέλη της ιστοσελίδας για να βοηθούν ακόμα περισσότερο στην απόκτηση γνώσεων και κάνοντας την πλατφόρμα πιο διαδραστική. Σε περίπτωση που ο χρήστης θέλει να δημιουργήσει το δικό του λογαριασμό στον ιστότοπο, χωρίς κόστος, είναι δωρεάν η όλη ιστορία, μπορεί να μελετήσει θέματα με προπονητές που θα του δώσουν ακόμα ένα πιο λεπτομερή εικόνα των μαθημάτων, δημιουργώντας του ένα πρόγραμμα διδασκαλίας πιο οργανωμένο. Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της παρέχονται κυρίως στα αγγλικά, αλλά επίσης είναι διαθέσιμη και σε άλλες γλώσσες όπως κινέζικα, τσέχικα, δανικά, ολλανδικά, γαλλικά, ισπανικά. Υπάρχουν επίσης αρκετά βίντεο που έχουν μεταφραστεί και στα ελληνικά. Πώς όμως κατάφερε να οργανωθεί όλο το σύστημα της λειτουργίας της Ακαδημίας και να φτάσει να απασχολεί σχεδόν 700 υπαλλήλους, ενώ ταυτόχρονα είναι δωρεάν? Ήδη από το Μάιο του 2010, η Ann Dehr, η σύζυγος του John Dehr, του μεγαλομέτοχου της Google, έκανε δωρεά στην εταιρεία $10,000, ενώ αφού γνώρισε τον ίδιο του Salman Khan και εντυπωσιάστηκε από το όραμά του για την εταιρεία, του έδωσε άλλα $100,000. Από εκείνη τη στιγμή ακολούθησαν και άλλες χορηγίες με τα σπουδαιότερα ονόματα της πληροφορικής και όχι μόνο. Η Google δώρησε 2 εκατομμύρια, ο Bill και η Melinda Gates προσέφεραν 1,5 εκατομμύριο, 3 εκατομμύρια δόθηκαν από την πλατφόρμα του Netflix, 5 εκατομμύρια από τον Ιρλανδό επιχειρηματία Sean O'Sullivan. Το 2013 ο Carlos Slim και το ίδρυμα Carlos Slim Foundation στο Μεξικό έκανε δωρεά για τη δημιουργία ισπανόφωνων εκδόσεων των βίντεο και το 2015 η AT&T συνέβαλε με $2,5 εκατομμύρια για τις κινητές αποδόσεις των προβάσιμων περιεχομένων μέσω εφαρμογών. Τον Ιανουάριο του 2021 ο Elon Musk, ο Γενικός Διευθυντής της Tesla, προχώρησε στη μεγαλύτερη δωρεά που έγινε ποτέ στην Ακαδημία, δίνοντας $5 εκατομμύρια. Η Khan Academy έχει πλέον περισσότερους από 120 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες, με έως και 30 εκατομμύρια μαθητές που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα κάθε μήνα. Οι μαθητές του Salman μπορεί να μην έχουν δει ποτέ το πρόσωπό του, αλλά σίγουρα γνωρίζουν τη φωνή του. Κατάφερε να δημιουργήσει ένα καταφύγιο για όλους όσους αγαπούν τη γνώση. Αν δεν έχετε επισκεφθεί την Khan Academy, τη Khan Academy, γράφεται K-H-A-N Academy, δεν έχετε δει ποτέ βίντεο μέσα από την πλατφόρμα, σας προτείνω να το δείτε. Εγώ έχω πολλά χρόνια που το είχα ανακαλύψει, κατά λάθος, ψάχνοντας στο Google για online μαθήματα και ειδικά για δωρεάν μαθήματα, και από τότε δεν υπάρχει μήνας που θα περάσει και δεν θα μπω έστω και λίγες φορές για να δω τι καινούριο περιεχόμενο υπάρχει, πόσο πολύ άλλαξε η όλη η ακαδημία. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και σας το λέω και εγώ σαν χρήστης, σαν μαθητής δηλαδή, και όχι πέρα από το εκπαιδευτικό κομμάτι και την όλη διαδικασία της μάθησης της ηλεκτρονικής, Σαν μαθητής ακόμα βρήκα πάρα πολλές φορές απαντήσεις και βοήθεια στα βίντεο που έχει μέσα η Khan Academy. Το σημαντικότερο φυσικά δεν πάβει να είναι το ότι είναι δωρεάν. Και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έτσι δίνει πρόσβαση σε, σε όλα τα παιδιά του πλανήτη, και όχι μόνο στα παιδιά, και στους μεγαλύτερους ακόμα, που θέλουν κάτι παραπάνω. Και αυτή είναι και η δύναμη φυσικά του ίντερνετ. Αυτή είναι η όλη φιλοσοφία του διαδικτύου, γι' αυτό φτιάχτηκε. Για να μπορεί η πληροφορία να είναι ελεύθερη, δωρεάν και να είναι παραχόμενη σε όλους, ανεξαιρέτως ηλικίας, θρησκείας, πολιτικής, χώρας και οτιδήποτε. Εντάξει, φυσικά δεν είναι μόνο η Khan Academy που έχει δωρεάν μαθήματα στο διαδίκτυο. Υπάρχουν πολλές πλατφόρμες πια και μάλιστα και στα ελληνικά ακόμα. Από τα ελληνικά πανεπιστήμια όπου έχουν φτιάξει την πλατφόρμα μάθησης. Ψάξτε να τη βρείτε, και αυτή είναι πραγματικά εξαιρετική. Επίσης δωρεάν. Και πολλές άλλες πλατφόρμες παγκόσμιες. Όμως η διαφορά που έχει η Khan Academy από όλες τις πλατφόρμες αυτές που βρίσκονται στο ίντερνετ είναι ο πλούτος που έχει. Έχει πάρα πολλά βίντεο για πάρα πολλά θέματα. Ακόμα και για τα μικρά παιδιά. Δηλαδή μπορείτε να βάλετε ακόμα και μικρά μπροστά στην οθόνη και να μπορέσουν, άσχετα με τη γλώσσα, να μπορέσουν να καταλάβουν και να κάνουν τις ασκήσεις που έχουν και έτσι να προχωράνε, ας που καταλαβαίνουν και σιγά σιγά ακούνε και καταλαβαίνουν αγγλικά. Πού το βάζεις αυτό? Αυτή είναι η Shania Twain, μία από τις πιο γνωστές τραγουδίστερες country των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ έχει μια πολύ ωραία μπαλάντα, You're Still The One. Με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ακρόαση που ήσασταν και πάλι η συντροφιά μου. Και να σας δώσω, να ανανεώσουμε το ραντεβού για την Πέμπτη, πάλι εδώ, στις 12 η ώρα, μέσα από τη συχνότητα του Maximum, πάλι με τις ιστορίες του καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας, σας εύχομαι να έχετε ένα καλό διήμερο μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, να προσέχετε, να εξακολουθείτε να προσέχετε τις υγείες σας και να τηρείτε πάντα τα προστατευτικά μέτρα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, δεν χρειάζεται να εγκαταλείπουμε την προσπάθεια, ειδικά τώρα. Είστε επανειδήν λοιπόν, τα λέμε πάλι σύντομα. Γεια χαρά. We'd be the odds together. I'm glad we didn't listen. Look at what we would be missing. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We
still together, still going strong.